Δόξον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύση τα βαρβάρων δωρουμένος και των σων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Στην απόψινή μας αγαπητή ομιλία θα έχουμε μια ποικιλία. Το κάνουμε έτσι θεληματικά, γιατί πιστεύουμε οι ομιλίες που πιάνουν αρκετά θέματα ζωτικά της πνευματικής ζωής των πιστών είναι σαν το τραπέζι που δεν έχει μόνο ψωμί και ελιά, αλλά έχει και σαλάτα, έχει και άλλα αγαθά και αυξάνει η όρεξη και κανείς έχει πλουσιότερο τραπέζι. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε από την περιοχή των Αγίων της Εκκλησίας μας Πατέρων κατάλληλα κομμάτια και αυτοί θα μας προσφέρουν ένα πλούσιο πνευματικά τραπέζι και παράλληλα θα βρούμε απάντηση σε θέματα που κάθε μέρα λίγο πολύ μας απασχολούν και δεν γνωρίζουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Πρώτα-πρώτα να πούμε λίγα πράγματα με βάση τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης που ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου γύρω από το όνομα Χριστιανός. Αυτή η προσιγορία τι βάρος έχει, τι αντίκρισμα έχει και τι με λίγα λόγια πρέπει να είναι ο Χριστιανός. Κατόπιν θα ακούσουμε λίγους πατέρας, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο και στο τέλος με τον Άγιο Κύριλο πάλι που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του, λίγα γύρω από το Άγιο Πνεύμα χωρίς το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε το αγαθό να σκεφτεί ούτε κάποια αρετή να επιτύχει. Όλες δε οι προσπάθειες που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, είτε λέγεται μελέτη, είτε λέγεται προσευχή, είτε λέγεται νηστεία, είτε λέγεται σοφροσύνη, είτε ελεημοσύνη, οτιδήποτε κάνουμε σαν πνευματικό γύμνασμα, ένα σκοπό τελικό έχει: να γίνουμε κατάλληλοι για να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα. Και όταν αυτό το πάρουμε άξια, μας καθοδηγεί σε κάθε αλήθεια, μας εισάγει στο χώρο της χάριτος, μας οδηγεί στον παράδεισο. Αφού εδώ ενικήσει μέσα μας, γίνεται χειραγωγός ή σωτηρίαν. Να δούμε λοιπόν τι μας λέγει πρώτα ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης. Ο Χριστιανός, μας λέγει, είναι ένας ζωγράφος που έχει σαν έργο του να προβάλλει πιστά και σωστά το κάλος του αρχετύπου. Αρχέτυπο για μας που πρέπει να αντιγράψουμε και να μιμηθούμε είναι ο Χριστός. Πρέπει δηλαδή να πασχίζουμε μέσα στη ζωή μας, να προβάλλουμε το αρχέτυπο Χριστός. Εάν αυτό δεν το επιτύχουμε, είμαστε εικόνες που δεν προβάλλουμε καθαρή τη μορφή του Χριστού με την όχι καθαρή ζωή μας. Εάν αυτό δεν το πετύχουμε, γινόμαστε αφορμή και αιτία να βλαστημείται το όνομα του Θεού στους γύρω ανθρώπους από τη δική μας ασυνέπεια. Αν δεν έχουμε δηλαδή συμφωνία μεταξύ πίστεως και έργων, εμείς γινόμαστε στους απίστους αιτία να ακούγονται όχι καλά λόγια για τον Χριστό και τους χριστιανούς. Όσοι, λέει ο Άγιος, δεν διαμόρφωσαν σωστά τον εαυτό τους όσον αφορά την πίστη, αυτοί εύκολα θα αποκαλυφθούν πως είναι κύβδηλοι, ψεύτικοι, υποκριτικοί, με τις λιχουδιές του διαβόλου. Δηλαδή θα αποδειχθούμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που φαινόμαστε. Πάρα πολλοί φαινόμαστε, ας πούμε, ευσεβείς, και μόλις υπάρχει κάποια συμφέρουσα περίπτωσης ξεχνάμε το Θεό και κάνουμε αβαρία την οποία δικαιολογούμε, ας πούμε στο ψέμα, ας πούμε στην κλοπή, στην αδικία ή και σε άλλα θέματα. Οπότε μόλις ο διάβολος έβαλε κάποιο δόλωμα ελκυστικό συμφέρον, αμέσως ξεχάστηκε ο Χριστός, η ιδιότητά μας, η αποστολή μας, και κάναμε προδοσία των αρχών μας. Και φέρνει ένα παράδειγμα αρκετά έτσι διδακτικό. Λέγει για έναν πίθηκο που στην εποχή του τον εξεπαίδευσαν να κάνει ένα ρόλο και του βάλανε ένα προσωπείο. Το προσωπείο παρουσίαζε άνθρωπο. Αλλά ένας από τους ακροατάς του θεάματος πέταξε απάνω στη σκηνή αμύγδαλα. Οπότε σταματάει το ρόλο ο πίθηκος και τρέχει στα αμύγδαλα. Και επειδή δεν μπορούσε να τα φάει, τον εμπόδιζε το προσωπείο, το καταξέσχισε και γελούσε ο κόσμος. Έτσι και εμείς, όταν μας ρίχνει ο διάβολος αμύγδαλα, διάφορες παγίδες καμουφλαρισμένες αμαρτωλές, ξεσχίζουμε το προσωπείο του χριστιανού και φαίνεται ποιοι ακριβώς είμαστε. Και άρπαγες και ψεύτε και απρόσεκτη ηθικός κλπ. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο διάβολος μέσα στην αγορά του κόσμου ρίχνει μπροστά μας πολλά αγαθά. Κι άλλον τον λέγει η ζωή είναι να τρως και να πίνεις, μια φορά θα ζήσεις, κοίταξε να χορτάσεις τις αισθήσεις σου και άσε τους άλλους να λένε. Οπότε αυτόν τον έπιασε στη λαμαργία και τον έκανε άνθρωπο που θεοποιεί την κοιλιά του και τα αγαθά του. Τον άλλον τον έκανε σαν τον βάτραχο φιλάργυρο. Τον άλλον τον έκανε θυμώδη σαν την τίγρη και ούτω καθεξής. Και με πολλούς τρόπους πιάνει αφελείς στις παγίδες του και τους βγάζει από τον δρόμο του Θεού και της αρετής. Δηλαδή η καινοδοξία, η φιλοδοξία, η φιλοχρηματία, η φιλιδονία και πολλά άλλα πράγματα που πολύ δουλεύουμε είναι προϊόντα που εκείνος τα σερβίρει και εμείς απρόσεκτοι τα δεχόμαστε και χωριζόμαστε από τον Θεό. Όταν όμως εμείς κυριαρχούμε πάνω στα πάθη και δεν είμαστε εχμάλωτοι αυτών, τότε ο εχθρός δεν μπορεί να εκθέσει την πίστη μας ούτε και να τραυματίσει εμάς. Πρέπει να έχουμε δηλαδή εικόνα πραγματική και μέσα και έξω, όχι διπρόσωπη ή πολυπρόσωπη. Χριστός στην καρδιά, αλήθεια στα χείλη, αγνότητα στις αισθήσεις, ειλικρίνεια, να βλέπουμε τον άλλο σαν και τον εαυτό μας, σαν εικόνα του Θεού, και έτσι οικοδομούμε το σώμα της Εκκλησίας και προάγουμε ο ένας τον άλλο σε ευσέβεια. Αν δεν κάνουμε έτσι, θα αποδειχθούμε από τα πράγματα ότι δεν διαθέτουμε σοφροσύνη αφού ζούμε ακόλαστα, δεν έχουμε πραότητα αφού είμαστε εκδικητικοί, και γενικά δεν έχουμε αληθινή αρετή αφού οι κακίες δίνουν και παίρνουν σε κάθε μας ενέργεια. Πρέπει δηλαδή να έχουμε συμφωνία ονόματος και βίου. Εάν κάποιος έχει το όνομα του χριστιανού, όσοι βαπτιστήκαμε το πήραμε αυτό, το κληρονομήσαμε, αλλά δεν προβάλλει με τη ζωή του σωστά το όνομα αυτό, αυτός διαψεύδει την προσωνυμία. Είναι σαν να κάνει αχρίστευση της συμφωνίας που έκαμε, που είπε ότι ακολουθώ τον Χριστό στο βάπτισμα, γιατί με τα έργα δεν τον ακολουθεί. Ενώ πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ομολογία μας με την πιστή τήρηση του νόμου του. Είναι αδιανόητο να μην είναι ο Χριστός δικαιοσύνη και καθαρότητα και αλήθεια και αλωτρίωση, δηλαδή απομάκρυνση από κάθε κακό. Όπως ο Χριστός είναι, θα λέγαμε, μάλαμα καθαρό και δεν έχει καμιά σκουριά αμαρτίας ή ψεύδους, έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να αγωνίζονται να είναι καθαροί και στην πίστη τους και στην ηθική τους έτσι ζωή. Ας υποθέσουμε, λέγει ο Άγιος, ότι κάποιος ασκεί το έργο του ζωγράφου και ότι παίρνει εντολή να κάνει μια ζωγραφιά του άρχοντα, θα λέγαμε την προσωπογραφία του βασιλιά, για να τη στείλουν σε κάποια χώρα που δεν έχουν δει τον βασιλιά, αλλά να δουν τη φωτογραφία του, την προσωπογραφία του. Αλλά ο ζωγράφος, ενώ παίρνει καλό πρότυπο, κάνει μια μουντζούρα, μια ασχήμια. Τη βλέπει ο βασιλιάς και αγανακτεί, γιατί παραμόρφωσε την εικόνα του. Έτσι, αγαπητοί μου, εμείς έχουμε μια προσωπογραφία. Πρέπει να φροντίσουμε να τη μεταφέρουμε στους άλλους ανθρώπους όπως ακριβώς είναι, να μην την ασχημίσουμε. Και ασχημίζει η προσωπογραφία του Χριστού όταν ασχημίζει η ζωή μας. Ανάλογα με τη μορφή την πνευματική που θα δείχνουμε εμείς, που είμαστε πίνακες, θα λέγαμε, του πρωτοτύπου, αναγκαστικά έτσι θα φαντάζονται οι άνθρωποι και το πρωτότυπο, το φυσικό πρόσωπο. Θα λένε λοιπόν οι άλλοι, αφού οι χριστιανοί ψεύδονται, αφού οι χριστιανοί κλέβουν, αφού οι χριστιανοί είναι αυτοί που είναι, άρα η πίστη τους δεν είναι σωστή. Αν όμως εμείς ήμασταν με ειλικρίνεια, με ευθύτητα, με αρετή, με δικαιοσύνη, θα έλεγαν δεν είναι δυνατόν, αυτόν η πίστη είναι αληθινή. Τώρα έχουμε γίνει σαν τα αναρρύθμιτα θρησκεύματα που έχει δημιουργήσει ο εχθρός μες στον κόσμο για να φέρει σύγχυση, και μία από αυτές θεωρούν και εμάς. Ενώ ο χριστιανισμός είναι η αποκάλυψη του Θεού, είναι η μόνη αληθής ζωντανή και αγία πίστης, η μόνη που έχει αγίους, η μόνη που έχει μεγαλείο που δεν το έχει κανείς. Αλλά για να μην είμαστε εμείς σωστοί, αυτό το μεγαλείο το αμαυρώνουμε, σαν να βάζουμε μπροστά στον ήλιο ένα σύννεφο και χάνεται η λαμπρότητα του ηλίου, και βλαστημείται το όνομα του Θεού στα έθνη από τη δική μας απρόσεκτη ζωή. Έχουμε δηλαδή χρέος, καθήκον, υποχρέωση να αποφεύγουμε κάθε κακή όσο μας είναι δυνατό και να διατηρούμε τον εαυτό μας καθαρό από μολυσμούς στα έργα, στα λόγια, στη σκέψη. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι πράγματι μιμούμεθα τη θεϊκή τελειότητα. Στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις κάνει λόγο για αυτούς που θέλουν να μιμηθούν ιδιότητες του Θεού προς τους ανθρώπους, ας πούμε να είναι φιλάνθρωποι, φιλάδελφοι, φιλελεήμονες, αλλά δεν έχουν οριμάσει πνευματικά και δυσφορούν, μεμσημερούν, και λέγει: ας μην δυσφορεί κανείς όταν συνεισφέρει το καταδύναμη στους ουράνιους θησαυρούς, γιατί πρόκειται, λένε, να αποκομίσει μεγάλο κέρδος ανάλογα με το μέγεθος της προσφοράς του. Τα μικρά που εδώ δίδει στο όνομα του Χριστού θα τα αντακαταστήσει ο Θεός με μεγάλα, ανταλλάσσοντας τα γήινα με ουράνια και τα πρόσκαιρα με αιώνια. Συνιστά ο Άγιος να ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό το πράγμα, λέγει, να είναι για σας η παντοτινή λαχτάρα και επιδίωξη. Ο άνθρωπος που έχει επικοινωνία καλή με τον Θεό δίνει από αυτά που του έχουν δοθεί εδώ κάτω για να τα λάβει πολλαπλάσια πάνω στους ουρανούς. Το κήρυγμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι κήρυγμα ζωής, και η διακονία του Λόγου είναι μετάγγιση ζωής. Αν ξέραμε πόσα αγαθά ακολουθούν όταν έχουμε εκκλησιαστική ζωή, μυστηριακή, αγωνιστική, θα θυσιάζαμε όχι μία ώρα, θα λέγαμε κάθε μέρα να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας είναι εις βάρος άλλων πραγμάτων. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι από το να μην ξέρουν πως να ενεργήσουν μια ολόκληρη ζωή παιδεύονται, ενώ ένας που μελέτησε ένα βιβλίο πρόλαβε πολλές αστοχίες και ταλαιπωρίες στη ζωή του, ή γιατί ταπεινώθηκε και συμβουλεύθηκε έναν γέροντα. Είναι δυστυχείς οι άνθρωποι που στερούνται το φως των γραφών και αφήνουν τα πάθη να τους κυριεύουν. Λέγει ο Άγιος ότι ανάλογα με την αναγέννηση την πνευματική που κατορθώνει ο άνθρωπος και τη σπουδή, την επιμέλεια που βάζει, παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όμως το πράγμα είναι υπόθεση, λέει, και της δικής μας γνώμης, της δικής μας θελήσεως. Και συμπληρώνει: όσο πιο πολύ επεκτείνεις, επαυξάνεις τους αγώνες για την ευσέβεια, τόσο περισσότερο αυξάνει και της ψυχής το μέγεθος, δηλαδή γίνεσαι ευσεβέστερος. Και τη μεν λέει εφροσύνη την αιώνιο, χορηγεί το πνεύμα του Άγιο, η χάρις του Θεού. Αλλά τα δώρα της χάριτος τα παίρνει εκείνος που έχει έρωτα και καταβάλει κόπους και πόνους στο βωμό της πίστεως. Δηλαδή, άμα δεν θέλουμε να είμαστε με τη ζωντανή την πίστη και να έχουμε αγάπη για τα πνευματικά, δεν παίρνουμε αυτά τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Θα προηγηθεί δηλαδή εργασία τίμια και όμορφη για να ακολουθήσουν οι δωρεές του Θεού. Η Θεία Χάρις δεν μπορεί να επισκεφθεί τις ψυχές που αποφεύγουν τη σωτηρία τους. Θα πείτε, εμείς όλοι θέλουμε να σωθούμε, και εγώ σας λέγω ότι εμείς όλοι με τα χείλη ανώδυνα, ανέξοδα θέλουμε να σωθούμε, αλλά με τη σκέψη, με τα λόγια, με τα έργα ακολουθούμε δρόμο που είναι ενάντιος για να σωθούμε. Άμα θέλεις να σωθείς, τι δουλειά έχεις να κάνεις συντροφιές με απίστους, μιχούς, πόρνους, κλέφτες, ψεύτες? Τι δουλειά έχεις να σωθείς? Θα ξεχωρίσεις. Τροπικώς θα ξεχωρίσεις. Δεν έχεις θέση. Άμα θέλεις να σωθεί, τι τρέχεις κάθε λίγο στα καταγόγια της αμαρτίας? Και πότε ξενυχτάς εδώ, και πότε πας στο κινηματογράφο, και πότε βλέπεις ανάρμοστα στα θεάματα, και πότε διαβάζεις ασχά περιοδικά? Τι δουλειά έχεις αυτά? Πίνεις ακάθαρτο νερό? Τρως βρώμικες σαπισμένες τροφές? Και ή το κάνεις για τα πνευματικά πράγματα και δηλητηριάζεις τον εαυτό σου? Άρα λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να σωθούμε, αλλά την οδό της σωτηρίας που έδειξε ο Χριστός και περπάτησαν οι Άγιοι δεν την περπατούμε. Ανακαλύψαμε άλλα μονοπάτια αμαρτωλά που όχι μας πλησιάζουν στο δρόμο της σωτηρίας, μας απομακρύνουν από το δρόμο της σωτηρίας και έρχονται πολλά κατόπιν δεινά. Ο Άγιος Χρυσόστομος δηλώνει: τίποτε δεν κερδίζομαι από την άνωθε βοήθεια, από την βοήθεια που προσφέρει ο Θεός, εάν δεν προσφέρομαι προθυμία, προθυμίας μη ούσης. Αν δηλαδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά τη δική μας η προθυμία προς τη βοήθεια του Θεού. Ο δε Άγιος Ισίδωρος ο Πιλησιώτης συμβουλεύει, λέγει, να προηγηθεί η δική σου προσπάθεια και τότε θα ακολουθήσει και η βοήθεια της χάριτος. Θα έρθει δηλαδή χειραγωγός, συναντιλήπτορ, ενισχυτής. Αφού όμως εγώ θα κάνω την καλή απαρχή θεληματικά, για να φανεί ότι δεν μας εξαναγκάζει χάρις, αλλά έπεται και ακολουθεί στη δική μας προθυμία, γιατί είναι έτοιμη να προσφερθεί. Τότε λέει η Θεία Χάρις θα συμπράξει, θα συμβοηθήσει και θα φέρει σε αίσιο τέλος, σε καλό τέρμα, το κατόρθωμα της πίστης, της αρετής, της ευσεβίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βάζει στο στόμα μας αυτά τα λόγια: και δόρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούσι διανία, δηλαδή να έχουμε μια καρδιά άγρυπνη και να έχουμε μια διάνοια που να είναι σε γρήγορση, να μην κοιμάται. Και όλη λέει την ζωή εδώ του βίου μας που μοιάζει σαν νύχτα, να την περάσουμε, να την διέλθουμε, όχι λέει κοιμούμενοι οι πνούντες, αλλά εγρηγορώτες, ξύπνοι δηλαδή. Και αυτό το ερμηνεύει ότι είμαστε σε εγρήγορση όταν κάνουμε εργασία των εντολών του Θεού. Εάν δεν έχουμε εργασία των εντολών, είμαστε κοιμισμένοι. Μας έχει η νύχτα της αμαρτίας καθυλώσει και αχρηστεύσει. χρειάζεται να διαθέτουμε αληθινή κατά Χριστό χριστιανική μόρφωση, να θεμελιώσουμε την προσωπική μας ζωή πάνω στην πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Επειδή εάν δεν καλλιεργηθούμε σε βάθος, η καρδιά μας κληρύνεται και γίνεται σαν πέτρα, και αυτό γίνεται εξαιτίας της μεγάλης προσιλώσεώς μας στα υλικά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λατομεί, μας πελεκά θα λέγαμε, και σιγά σιγά μας βοηθεί να αποκτήσουμε την θεϊκή ομοίωση και να μπούμε στο δρόμο εκείνο που θα μας φέρει όχι τη σκλήρηση της καρδίας αλλά την ευγένεια της ψυχής, την υπεξεργασία της ψυχής. Και αν θυμάστε το 88 που κάναμε λόγο για την αξία του Λόγου του Θεού, λέγει εκεί ένας γέροντας που ερωτήθηκε ότι η καρδιά μου είναι σκληρή και πώς θα μαλακώσει. Είναι δύσκολο πράγμα, λέει, δεν βλέπω εγώ να κάνω προκοπή. Του λέγει, έχεις δει πιο μαλακό πράγμα από το νερό? Έχεις δει και από την πέτρα πιο σκληρό? Λέει, όχι. Κι όμως, του λέει, αν πάρουμε πάνω από μια πέτρα, βάλουμε ας πούμε ένα βαρέλι νερό και αφήσουμε στάλα στάλα να τρέχει, και αυτό γίνει για πολλές ώρες, μέρες κλπ, κάνει, λέει, ένα βαθούλωμα. Το απαλό νερό έκαμε επεξεργασία πάνω σε σκληρή πέτρα. Έτσι, λέει, σιγά σιγά ο Λόγος του Θεού αλλοιώνει το καλύτερο τη σκληρή καρδιά μας, και θα έρθει η στιγμή που θα αναβλήσουν και τα δάκρυα και της μετανοίας και της ευφροσύνης και της κατανοίξεως. Όλοι όσοι βαπτιζόμαστε πρέπει όλοι την κακία που μας περιβάλλει ή εντός ή εκτός να την αποβάλουμε, και αυτό θέλει αγώνα. Σε ένα στάβλο όταν μπαίνουμε δεν αισθανόμαστε καλά, και για να τον καθαρίσουμε πρέπει να κοπιάσουμε. Στάβλος που γεμίζει από πολλά άχρηστα πράγματα μπορεί να γίνει η καρδιά μας εάν δεν προσέξουμε, και στη θέση του αγαθού που δεν φυτεύουμε θα φυτεύσει ο εχθρός διάβολος πολλά ζυζάνια, βρωμόχορτα και πάθη. Και πρέπει πριν αυτά αυξηθούν, μεγαλώσουν και μετά δύσκολα ξεριζωθούν, εμείς να προλάβουμε να καλλιεργήσουμε τα ευώδη άνθη των αρετών. Ο ίδιος Άγιος λέγει, είναι εύκολο πράγμα να γνωρίσουμε τον ουρανόν, τα διάφορα φαινόμενα, διαβάζεις, κάνεις και μαθαίνεις μερικά πράγματα, αλλά λέει, είναι δύσκολο πράγμα να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Αυτή η έλλειψη της αυτογνωσίας που δεν ξέρουμε καλά ποιοι είμαστε είναι και η βασική αιτία από την οποία προέρχονται και γεννούνται πάρα πολλά κακά στους ανθρώπους. Το μεγαλείο ενός ανθρώπου είναι στο ότι εδημιουργήθηκε, εκτίστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Το κατ' εικόνα το πήραμε, μας δόθηκε. Το καθ' ομοίωση όμως αποκτάται με αγώνα και υδρότα. Κι αν δεν δουλέψουμε στο χωράφι της ψυχής, δεν έρχεται αυτός ο καρπός. Μένουμε στην κατάσταση μόνο του κατ' εικόνα. Το καθομοίωση επιτυγχάνεται με την προαίρεσή μας την αγαθή, που σημαίνει υποτάσσομαι στο Θείο θέλημα, συνεργάζομαι με τον Παντοδύναμο. Ο ίδιος Άγιος από τη ραθυμία, την τεμπελιά δηλαδή, στα πνευματικά πράγματα γεννιέται η κακία, και από την επιμέλεια, τη φροντίδα, το ζήλο αποκτάται η αρετή. Και τίποτε δεν μπορεί να βλάψει, ούτε οι πονηροί άνθρωποι, ούτε και αυτός ο διάβολος, εκείνον τον άνθρωπο που έχει νύψει, που έχει δηλαδή άγρυπνη προσοχή, που γίνεται σαν χερουβίμ και σεραφίμ. Έχετε δει τα παρατηρητήρια, ελέγχουν όλο το 24ωρο τα ραντάρ. Έτσι ραντάρ πρέπει να γίνουμε κι εμείς, να δούμε μήπως από κάπου εχθρός μας έχει στήσει παγίδα. Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε ότι όποιος άνθρωπος δεν βλάπτει τον εαυτόν του με το να κάνει κάποια παράβαση, εκείνον λέει κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Εμείς δηλαδή μόνοι μας, με το να φιλοξενούμε την αμαρτία, αδικούμε τους εαυτούς μας και χωριζόμεθα από τον Θεό. Κανένα από τα δεινά που μας βρίσκουν, από τα πτέσματα, από τα διάφορα κακά, δεν μπορεί να δημιουργήσει ο εχθρός απάνω μας χωρίς τη δική μας προαίρεση. Δηλαδή αυτός μπορεί να εισηγηθεί, μπορεί να φέρει κάποια περίσταση, αλλά τελικά εγώ, εσείς συγκατατιθέμεθα, δεχόμαστε, διαλεγόμεθα και κατόπιν πραγματώνουμε. Λέγει, μέσα μας έχουμε οι άνθρωποι στη φύση μας και τα μεν και τα δε. Άμα κάνουμε χρήση της προαιρέσεώς μας προς το αγαθόν, βλέπουμε να έρχεται φως, αρετή. Άμα κάνουμε κακή, ακολουθεί σκότος, και αιτία είμαστε εμείς που δεν στεκόμαστε σωστά απέναντι στο νόμο του Θεού. Οπότε λέει υπάρχει άπρακτος προαίρεσης, δηλαδή δεν βαριέσαι, τότε αφανίζεται κατά ανάγκη, εξαφανίζεται η αρετή. Γιατί εμποδίζεται η προαίρεσή μας από την ακινησία, από την απροθυμία μας. Και λέει, χωρίς αρετή ο βίος του ανθρώπου γίνεται άτιμος. Δεν έχει δηλαδή περιεχόμενο, δεν έχει ουσία. Είναι κάτι που ξεφτά. Αυτά τώρα ήταν από έναν Άγιο που ήταν βαθύς. Τώρα θα πούμε λίγα πιο απλά, διδακτικά, και αυτά που βρέθηκαν μπροστά μου έχουν σχέση με ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα που δυστυχώς μαστίζει ιδιαίτερα τον αιώνα μας, τον απατεώνα. Δείγμα και αυτό και σημείο των εσχάτων καιρών. Ένας από τους μεγάλους ασκητάς των πρώτων αιώνων έλεγε ότι ο δρόμος της σωτηρίας είναι να έχουμε τα δικά μας αμαρτήματα μπροστά μας πάντοτε και να παρακαλούμε το Θεό να μας τα συγχωρήσει. Και όχι, λέει, τα μικρά σφάλματα των αδελφών μας να έχουμε μπροστά μας και να τους κρίνουμε. Σαν να λέει, όποιος τα δικά του αμαρτήματα δεν βλέπει και βλέπει τον αλλολόν, αυτός δεν μπορεί να σωθεί. Όποιος θέλει να σωθεί θα αρχίσει να βλέπει τα δικά του και να εύχεται για τους άλλους. Εμείς ούτε προσευχή κάνουμε για τους άλλους, παρακάνουμε τον κριτή και τον δικαστή χωρίς να μας το επιτρέπει ο νόμος του Θεού. Κατηγορηματικά είπε, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Όποιος παίρνει την κρίση του Θεού πριν από την Δευτέρα Παρουσία λέγεται Αντίχριστος. Σε ένα κοινόβιο ήταν ένας αδελφός που έκανε κάποιο σφάλμα και ο ηγούμενος ρώτησε έναν άλλο μοναχό που τον έλεγαν Τιμόθεο, τι έγινε, τι λες για το σφάλμα, τι να κάνουμε. Και λέγει ο μοναχός, να τον διώξετε γέροντα. Τότε ο ηγούμενος έδιωξε τον μοναχό που έκανε το σφάλμα. Αλλά λέει αμέσως ήλθε ο πειρασμός πάνω στον αδελφό, τον μοναχό εκείνον, τον Τιμόθεο, που έδωσε αυτήν την εισήγηση, που συνηγόρησε για την έξοδο του αδελφού. Σε τέτοιο σημείο που κινδύνευσε. Έκλαιγε δε μπροστά στο Θεό και ζητούσε από το Θεό συγχώρηση. Και του ήρθε φωνή που του έλεγε, Τιμόθε, μην νομίσεις ότι αυτά σου έγιναν για άλλο κανένα λόγο παρά διότι παρέβλεψες τον αδελφό σου στην ώρα του πειρασμού. Γιατί δεν έδειξε συμπάθεια στο μικρό παράπτωμα του αδελφού του, αλλά έκαμε τον εαυτόν του άτεκτον δικαστήν και αμέσως έβγαλε συμπέρασμα να τον πετάξουμε από το μοναστήρι, πού θα πάει? Πήρε ο Θεός τη χάρη του και έφτασε σε κίνδυνο μεγάλο και του λέει δεν έφτασες εκεί για άλλον λόγο παρά μόνο γιατί δεν έδειξες κατανόηση στον αδελφό που είχε κάποιον πειρασμό. Τι θα πει για μας που λέμε τόσα βαριά πράγματα και εκθέτουμε και την πίστη μας, θεατριζόμαστε και από τους δαίμονες και τους αιρετικούς και ζημιώνουμε αφάνταστα την ψυχή μας? Γιατί κατακρίνουμε? Όταν κάποιος ρώτησε τον Άγιο Ποιμένα πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει την κατάκριση του συνανθρώπου του, ο γέροντας ο σοφός του απεκρίθηκε με τα εξής λόγια. Εμείς και οι αδελφοί μας, δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι, αποτελούμε δύο εικόνες. Όταν κανείς προσέχει τον εαυτόν του και τον κατηγορεί για τα σφάλματά του, βρίσκει τον αδελφό του καλό. Όταν δηλαδή βλέπω τη δική μου εικόνα και κατηγορώ τον εαυτό μου, βρίσκω τον άλλο ότι είναι καλός. Όταν όμως θεωρεί καλό τον εαυτόν του, τότε λέει βρίσκει τον αδελφό κακό. Ο κόσμος, είπε ο Άγιος, μοιάζει με νοσοκομείο όπου ο καθένας νοσηλεύεται για την αρρώστια που έχει. Όταν κάποιος φροντίζει για τη θεραπεία του, δεν κατακρίνει τον άλλον άρρωστο. Όταν ο χριστιανός λησμονεί αυτή την βάση, λησμονεί ουσιαστικά τον ίδιο τον προορισμό του. Όσοι δηλαδή ασχολούνται με αυτό το βαρύ αμάρτημα, ουσιαστικά έχασαν τον προορισμό τους. Είναι άξιοι πολλών δακρύων, έστω κι αν κόπτονται ότι τα κάμουν για την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν έχει ανάγκη από εμάς που έχουμε ένα μάτσο χάλια. Η Ορθοδοξία έχει ανάγκη από ανθρώπους που να ακτυλοβολούν αγιότητα, σοφροσύνη, διάκριση, ταπείνωση, απλότητα, μακροθυμία, ανεξικακία. Εμείς είμαστε όλο εμπάθεια, κακότητα, επιθετικότητα. Ή βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους που έχουν πάθει δαιμονισμό ή μεθυσμένοι, έτσι παθαίνουμε. Οι Άγιοι έλεγχαν το στραβό και την πλάνη και δεν παρεφέρονταν. Συνέπασχαν με τον σφάλαντα, την κακία του πολεμούσαν, αυτόν τον αγαπούσαν. Εμείς θα βγάλαμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Τα βαθύτερα κίνητρα της κατακρίσεως είναι η έλλειψη της αγάπης. Ένας που έχει αγάπη στο Θεό γνωρίζει να συγχωρεί όπως συγχωρούσε και ο Θεάνθρωπος Χριστός. Άλλος λόγος που οι άνθρωποι κατακρίνουμε είναι ο εγωισμός που κουβαλάμε. Αυτός που κατακρίνει τον άλλον, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνον που ανακατεύει ένα βόθρο με αποτέλεσμα να βρωμά και ο ίδιος αλλά και το περιβάλλον του. Μοιάζει ακόμη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με σκληρό άνθρωπο που πηγαίνει και ξύνει με πολλή ασπλαχνία την πληγή κάποιου τραυματία. Να καθαρίσουμε λοιπόν τη γλώσσα μας και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει πνεύμα ταπεινώσεως και αγάπης και να μάθουμε να είμαστε επιεικοί στους άλλους και πολύ αυστηροί στον εαυτό μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει και το εξής βαρισίμαντο: «Δεν γνωρίζω τίποτε αθλιότερο από ψυχή η οποία αρνείται τιμή προς τους ιερείς. Η ψυχή αυτή είναι γεμάτη από ίστρων δαιμονικών». Ο Κύριος κατέκρινε μόνο την αμαρτία, όχι όμως και τον άνθρωπο. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής ο Χριστός. Εμείς όλοι είμαστε κρινόμενοι. Και ένα ακόμη που έχει σχέση με το ίδιο θέμα, αλλά έχει ένα δίδαγμα χαριτωμένο. Σε μια σκήτη στα παλιά τα χρόνια, που ήταν οι μεγάλοι πατέρες, λειτουργούσε ο ιερεύς με τον διάκο. Και σε κάθε λειτουργία είχαν την επίσκεψη της Θείας Χάριτος έτσι αισθητά. Ερχόνταν ένας αετός πάνω στον τόπο που ετελούσαν την Θεία Λειτουργία. Ήταν σημείο ορατό της επισκέψεως της Χάριτος. Και αυτή ήταν μέσα σε αγαλίαση και ευφροσύνη. Αλλά μια φορά δεν κατέβηκε. Οπότε ο ιερεύς κατάλαβε κάποιο σφάλμα υπάρχει και εμποδίστηκε να κατέβει χάρις του Θεού. Του λέγει: «Για ερεύνησε τον εαυτό στον διάκο, έσφαλες πουθενά, είπες τίποτε?» Λέει: «Όχι, τίποτε δεν είπα» και λοιπά. Τότε του λέει: «Θα βρεθεί ποιος είναι ο ένοχος. Φύγε πρώτα εσύ από εδώ να δούμε θα έρθει». Έφυγε ο διάκος και κατέβηκε ο αετός. Του λέει: «Για σκέψου τι έκανες» και λέει αυτός: «Δεν με πληροφορεί η συνείδησή μου ότι κάτι έχω κάνει. Μόνο, λέει, θυμάμαι ότι ένας αδελφός με ζήτησε κάτι και εγώ τον απήντησα, δεν ευκαιρώ τώρα». Και τον απαντά ο ιερεύς: «Λοιπόν, εξαιτίας σου δεν κατέβηκε, διότι ο αδελφός λυπήθηκε εναντίον σου». Τότε πήγε ο αδελφός που τον είπε δεν ευκαιρό, τον έβαλε μετάνοια, τον ζήτησε συγγνώμη και έτσι ήρθε πάλι χάρις. Εάν ένα δεν ευκαιρό που είπε και ο άλλος λίγο πληγώθηκε έδιωξε τη χάρη του Θεού, τι θα γίνει με εμάς που λέμε φοβερά πράγματα, ανάρμοστα πράγματα? Πού θα βρούμε ανάπαυση? Γι' αυτό, αν θυμάστε, όταν πρώτο ήρθαμε πρόκειτα αιτίας και είπαμε ότι όσοι παράκαιρα, φανατικά, με εμπάθεια, με κακότητα, αδιάκριτα λένε βαριές κουβέντες και δεν μετανοήσουν έγκαιρα και το κάνουν ενσυνείδητα, από άγνοια συγχωρούνται, θα δαιμονιστούν, θα καταστραφούν. Όχι πνευματικότητα δεν θα έχουν, θα βρεθούν στα ψυχιατρία. Ας πάνε σε οποιοσδήποτε παρατάξεις θέλουν. Ας νομίσουν ότι θα φτιάξουν αυτή η εκκλησία που θα είναι με αγγέλους. Που δεν έφτιαξες τη γλώσσα σου, δεν έφτιαξες την καρδιά σου, δεν έμαθες να λες ένα ευλόγησον και μέσα στο σπίτι σου κοντοροχτυπιέσαι σαν να βρισκόμαστε στην αρένα στην Ισπανία. Έτσι λοιπόν είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η μαθήτα του Χριστού. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα ωραίο και λέγει: ας μάθουν όλοι οι θρασείς και αυθάδεις χριστιανοί που αποτολμούν και ανοίγουν στόμα για να κατηγορούν τους Αγίους Αρχιερείς και Ιερείς του Θεού του Υψίστου και δεν εντρόπονται οι άφρονες, αν όχι άλλο, αλλά τουλάχιστον το υψηλό και θείο χαρακτήρα της αρχιεροσύνης και ιεροσύνης που φέρουν οι ιερωμένοι. Διότι κι αν υποθέσουμε πως κάποιος φάνηκε από αυτούς ανάξιος του αξιώματός του, με όλον τούτο πάλιν αυτός δεν πρέπει να ετοιμάζεται από τους λαϊκούς, αλλά να τιμάται, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος: ή και εν κλιμάτων υπεύθυνοι υπάρχουν ιερείς. Ούτε τότε είναι δίκαιο σε σένα να κρίνεις των βίων εκείνων, διότι εκείνος που τιμά τον άξιο ιερέα τιμά μόνον το πρόσωπο. Εκείνος όμως που τιμά τον ανάξιο ιερέα τιμά τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος: ο τιμών τον ιερέα και τον Θεό θα τιμήσει. Εκείνος όμως που έμαθε να καταφρονεί τον ιερέα, σιγά σιγά, λέγει, θα υβρίσει και τον Θεόν. Κι αν ο ιερεύς είναι φαύλος, ο Θεός που βλέπει ότι δια την τιμήν προς τον Θεόν τιμάς και αυτόν που δεν είναι άξιος, τον σέβεσαι δηλαδή, θα σου αποδώσει την αμοιβή. Θυμάστε την αδερφή του Μωυσέως που είπε μια βαριά κουβέντα η Μαριάμ, γιατί πήρε μαύρη γυναίκα? Λεπρώθηκε αμέσως, γιατί κατέκρινε την ενέργεια του Μωυσή. Ο Αρών δεν λεπρώθηκε, γιατί είχε ιεροσύνη. Θέλει πολύ προσοχή. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης λέγει τα εξής σπουδαία: να θυμόμαστε ότι ο Κύριος απαγορεύει την κρίση. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Πολλοί άνθρωποι, ενώ αμαρτάνουν ενώπιον των ανθρώπων, μετά, λέγει, εξομολογούνται μυστικά μπροστά στο Θεό, και εκείνοι που τους θεωρούσαμε εμείς για αμαρτωλούς μετανόησαν και τελικά δικαιώθηκαν. Εμείς, λέει, την αμαρτία που έκαναν την είδαμε, τη μετάνοια που κάνανε όμως κρυφά και τις αγαθοργίες δεν τις είδαμε. Μόλις απομακρυνθούμε 10 βήματα από τον αμαρτήσαντα, δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε ούτε τι έκανε κρυφό ο αμαρτωλός, αλλά ούτε και τι ενήργησε ο Θεός για αυτόν. Ο Ιούδας ο προδότης, πριν από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ήταν μαζί με τον Χριστό και τους μαθητάς, ενώ ο ληστής ήταν με κακούργους και δολοφόνους. Κι όμως μόλις ήρθε η Παρασκευή, ο μεν Ιούδας κολάστηκε γιατί πρόδωσε τον Κύριο, ο δε ληστής επειδή μετανόησε στο Σταυρό κατοίκησε μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο. Για αυτές λοιπόν τις ευνίδιες μεταβολές πρέπει ο άνθρωπος να μην κρίνει, ώσπου να έρθει ο Χριστός που γνωρίζει καλά την διάνοια και τις σκέψεις του ανθρώπου και σαν καρδιογνώστης δεν του διαφεύγει τίποτε από τα μυστικά των καρδιών μας. Χρειάζεται, αγαπητοί μου, να έχουμε αρωματισμένο στόμα. Κάποια εταιρεία κυκλοφορούσε παλαιά το χαλαζόν, το οποίο το είχαν για τον ψεκασμό του στόματος και διαφήμιζαν: δροσίζει το στόμα, αρωματίζει την αναπνοή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μυρίζουν άσχημα στο στόμα τους, αλλά υπάρχουν περισσότεροι που μυρίζουν άσχημα τα λόγια τους. Το χαλαζόν μπορεί να αρωματίσει το στόμα τους, αλλά πώς να αρωματίσει και τα λόγια τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και αξιολύπητοι. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να ξέρουν ξένες γλώσσες, να μεταχειρίζονται επιστημονική ορολογία, αλλά τα λόγια τους έχουν συχνά μία αποφορά. Λόγια πρόστιχα, λόγια πειρακτικά, λόγια πονηρά, λόγια που θίγουν και στεναχωρούν. Λόγια ψευτοευγενικά που κρύβουν όμως υστεροβουλία, υποκρισία κλπ. Είναι σπάνιο φαινόμενο να βρεθούν άνθρωποι με στόμα αρωματισμένο. Άνθρωποι που να σου μιλούν με ειλικρίνεια και αγάπη. Τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν μόνο οι αναγεννημένοι χριστιανοί που έχουν αρωματισμένη καρδιά, δηλαδή η σωστή πιστή. Αυτοί που έχουν στην καρδιά τους τον Χριστό έχουν και στα λόγια τους και συμπεριφορά τους και στα έργα τους ευγένεια, καλοσύνη, γιατί ομιλούν από το περίσσευμα της φωτισμένης τους καρδιάς και σκορπούν άρωμα αλλιώτικο. Ας αρωματίσουμε λοιπόν το στόμα μας, ας αρωματίσουμε όμως πρώτα την καρδιά μας με την πνοή του Αγίου Πνεύματος, και έτσι θα σκορπίζουμε ειρήνη, χαρά και αγαλίαση στους άλλους. Τώρα να αφήσουμε λίγα για να μας πάρει ο χρόνος και να έρθουμε στα λίγα περί του Αγίου Πνεύματος από τον Άγιο Κύριλλο. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ήμερη, γλυκιά και ευωδιαστή η αίσθησή του και ελαφρότατο το φορτιό του. Πριν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έχουμε ακτίνες φωτός στη γνώση μας. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα έχοντας τη συμπόνια του γνησίου κηδεμόνα. Πώς είναι ένας φιλόστοργος πατέρας, μια φιλόστοργη μάνα, έτσι έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Διότι έρχεται να σώσει, να γιατρέψει, να διδάξει, να νουθετήσει, να ενισχύσει, να παρακαλέσει, να φωτίσει το νου πρώτα εκείνου που το δέχεται και έπειτα με αυτόν να βοηθήσει να φωτιστούν και οι άλλοι. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος, όταν κάποιος που βρισκόταν πιο μπροστά στο σκοτάδι δει ξαφνικά τον ήλιο, δέχεται στα μάτια του σώματος φως και βλέπει αυτά που πρώτα δεν έβλεπε, έτσι και αυτός που αξιώθηκε να δεχθεί το Άγιο Πνεύμα φωτίζεται η ψυχή του και βλέπει πέρα από τα ανθρώπινα, βλέπει πράγματα που πριν αγνοούσε. Το σώμα του βρίσκεται στη γη, όμως η ψυχή του κατοπτρίζεται στους ουρανούς. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο υπεραγωνιστής. Αν ποτέ, λέει ο Άγιος Κύριλλος, καθώς καθώσουν ανέβηκε στη ψυχή σου λογισμός αγνότητος και καθαρότητος, το Άγιο Πνεύμα ήταν που το έστειλε. Δεν βλέπουμε πολλές φορές άνθρωπο που διαπρέπει μέσα σε βασιλικά παλάτια να φτύνει τον πλούτο και το αξίωμα παρακινημένος από το Πνεύμα του Άγιο. Ρωτάς επίσης πώς συμβαίνει ένας νέος βλέποντας μπροστά του μια γυναίκα να ρίχνει κάτω το βλέμμα του και να ξεφεύγει το μολυσμό. Το Άγιο Πνεύμα είναι που διδάσκει την ψυχή του νέου στο αγώνισμα αυτό της εγκρατείας και σοφροσύνης. Ένα σωρό πλεονεξίες υπάρχουν στον κόσμο και οι χριστιανοί πτωχεύουν θεληματικά. Γιατί? Διότι υπάρχει η εσώτατη παρόρμηση του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλο λοιπόν προστάτη και σύμμαχο έχουμε από τον Θεό, μεγάλο διδάσκαλο της Εκκλησίας, μεγάλον υπερασπιστή. Ας μη φοβούμαστε τους δαίμονες ούτε τον διάβολο, διότι είναι πιο μεγάλος ο υπεραγωνιστής μας. Μόνο ας του ανοίξουμε τις πόρτες, διότι περιέρχεται ζητών τους αξίους και ψάχνει να βρει σε ποιον θα χαρίσει τις πλούσιες δωρεές του. Η παγκοσμιώτης των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μέγα και παντοδύναμο στα χαρίσματα και θαυμάσιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Σκεφτείτε πόσοι κάθεστε αυτή τη στιγμή εδώ, πόσες ψυχές είμαστε, και σε καθέναν το Άγιο Πνεύμα ενεργεί κατάλληλα. Βρίσκεται παρόν ανάμεσά μας και βλέπει τον καθένα μας, τις σκέψεις και τη συνείδηση, και ακόμα τι λέμε και τι διαλογιζόμαστε. Λέει, είναι μεγάλο αυτό που σας είπα, και όμως λέει υπάρχουν μεγαλύτερα. Αφήστε το νου σας, λέει, να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα και να δει, λέει, σε όλο τον κόσμο πόσες ενορίες υπάρχουν, πόσοι επίσκοποι, πόσοι ιερείς, πόσοι διάκοι, πόσοι μοναχοί, πόσοι πιστοί σε όλες τις χώρες τότε που ήταν η Ορθοδοξία. Πρόσεξε λοιπόν σε κάθε έθνος τους επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς, παρθένους και υπολείπους λαϊκούς, και δες τον μεγάλο προστάτη και τον χορηγό των χαρισμάτων, πως όλο τον κόσμο προσφέρεται. Στον ένα δίνει το χάρισμα της αγνότητος, στον άλλον της αϊπαρθενίας, σε αυτόν το χάρισμα της ελεημοσύνης και σε εκείνον το διώξιμο των πονηρών πνευμάτων. Και όπως το φως με μια μόνη ακτίνα του φωτίζει τα πάντα, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει αυτούς που έχουν μάτια. Αν όμως κανείς δεν καταξιώνεται της χάριτος εξαιτίας των σφαλμάτων του, ας μη κατηγορεί το Άγιο Πνεύμα, αλλά τη δική του απιστία και ακαθαρσία. Όπως βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα είναι έτοιμο να μας προσφερθεί, αρκεί να έχουμε καθαρότητα και να το επιζητούμε. Σ' άλλον χρησιμοποιεί τη γλώσσα του να ομιλήσει με σοφία. Αλλού φωτίζει την ψυχή να προφητεύσει. Αλλού δίνει το δώρο της ερμηνείας των γραφών. Αλλού το χάρισμα της σοφροσύνης. Αλλού διδάσκει την ελεημοσύνη. Αλλού την νηστεία, την άσκηση. Άλλον ετοιμάζει στο μαρτύριο, άλλον σε κάτι άλλο, ενώ το Άγιο Πνεύμα παραμένει το ίδιο και δεν μεταβάλλει την υπόστασή του. Ας λοιπόν ευαρεστούμε τον Θεό με καθαρότητα βίου και ορθότητα πίστεως, για να είναι παρόν οδηγός, προστάτης, κυβερνήτης σε όλα τα βήματα της ζωής μας. Αμήν. Όλοι μαζί. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όλοι μαζί το διευχών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.